Nou ja, ek gaan 'n bietjie verder gaan. Ons is nou by 1 Johannes 3, daarvan vers 4. So jy reg onthou net gou weer 'n breë prentjie te kry. Johannes is besig om te skrywe vir die kerk in die algemeen ook. Ek dink ook besonder vir die kerk in die toekoms en kerk van vandag. En ek dink wat Johannes te sê het, gaan baie mense nie meer vandag van hou nie. Dit gaan nie meer gewild wees nie, dit gaan nie populêr wees wat hy sê nie. En ek dink baie mense vermy hierdie gedeeltes en wil nie meer hierdie goed preek nie, omdat ons graag 'n lekker sagte boodskap aan ons mense wil bring en ons wil graag vir hulle lekker goeders vertel ook. Daar's baie ons wat baie lief is vir Johannes. Is baie lief vir die evangelie van Johannes, maar nie altyd vir die briewe nie. Ons is baie lief daarvoor om stil te staan by die liefde van die Here Jesus Christus en wat hy vir jou gedoen het en al daai wonderlike dinge. Maar die volheid van die boodskap word nie vandag altyd meer verkondig soos dit moet nie. Dis my baie hartseer. Dat ons by die volle waarheid moet stilstaan ook. Daar is 'n deel wat 'n tweesnydende swaard is. En Johannes is die apostel van die liefde, wat verskriklik lief is vir die Here en alles daarmee saam. En dis hoekom hy hierdie dinge skrywe. 'n Mens kan nie so amper die Engelse praat van tiptoe rondom die issues en die boodskappe en die dinge nie. Jy moet dit goed hanteer. En omdat Johannes vir die Here Jesus so lief is en omdat hy vir die mense so lief is, kan hy hierdie goeie skryf. En moet ons ernstig daarna luister ook in ons eie geloofslewens en oordeel, maar waar staan ons met die Here? Wat is vir ons? En dan in besonder skryf hy vir die gelowiges. Onthou het ek in die begin gesê het, hierdie is nie regtig geskryf om die valse gelowige tot bekering te bring of vir die anti-kriste nie. Hy skryf van die oogmerk van die kind van die Here. En dat ons na hierdie goeie kan kyk en dit gee vir my sekerheid, ek weet ek is 'n kind van die Here. En dis nie om te wees soos die sondaar en die fariseer, die een wat gebid het, die fariseer en die ek dank ek is nie ek is soos daai ou en daai ou nie. Dis glad nie die gesindheid nie. Dis 'n nederige gesindheid van dankbaarheid dat ek kan sien my Here, ek was daar. Ek was ook vals geweest, baie jare in die kerkbanke gesit of groot geword in 'n Christelike huis en 'n milieu, maar ek het nooit my lewe vir U gegee nie. Here, ek was ook daar. Maar nou kan ek sien waar ek is. En omdat ek hierdie dinge in my lewe gedoen het, dis hoekom Johannes skryf, daarom is ek seker en het ek sekerheid in my lewe. Johannes is 'n man van lig en duister, reg of verkeerd. Daar's nie grys areas nie. En ons moet pas op vir grys areas. In ons lewe, as dit kom rondom sonde, en ons vanoggend 'n bietjie daarby stil staan, dan wil ons graag van ons grys areas skep. En grys is 'n skakering van swart, nie van wit nie. En dit is nog steeds swart. Dit is nog steeds verkeerd. Ek is in die lig, ek is aan die kant, of ek is nie. Daar's niks tussenin nie. En ek moet myself evalueer en ek moet hierna kyk. Maar waar is ek? Dink ek soos die kind van die Here dink, oor die goeders, of nie? En as ek nie so dink nie, dan moet ek onmiddellik iets aan doen, voor die oordeel van die Here my tref. Dis wat belangrik is. Goed, kom ons gaan aan met sy gedeelte, die vorige gedeelte ons by stil gestaan het, hy gepraat oor die grootheid van God en dat ons kinders van God is en dat ons in hom moet bly, die belangrike gedeelte. Hy is nog steeds besig met dieselfde argument. Nou gaan ons aan vers 4 aan. Hy sê elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. En wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Kom staan weer 'n oomblik net stil by vers 6. Ek wil terugkom by daai ene, gaan die hele deel hanteer, hou dit net so oop. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie, want iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Ou vertalings sê net oor elkeen wat aan hom bly sondig nie. Ek hou 'n bietjie meer van die vertaling, as ek moet sê eerlikwaar, want ek dink is bietjie beter vertaal in die gedeelte hou nie aan met sondig nie, want dit is die vorm waarin die Griekse woord geskryf het is 'n continuum. Hy kan nie aanhou met sonde doen nie. Ek wil hê ons moet stilstaan by die gedeelte en die gedagte waaroor hy wil praat hier, en hy praat oor die Christen en sonde in die lewe van 'n Christen. En sonde is een van die issues in die era en die dag wat ons in lewe wat nie meer hanteer word nie, nie meer oor gepraat word nie. Luister 'n bietjie as jy na radio's luister en na die preke wat oor die radio gaan, en dan sak my moed baie keer in my skoene hoe die goed baie oppervlakkig hanteer word, en in baie kerke waar daar nooit meer gepraat is oor sonde nie. En as ek kyk na die Bybel, dan is dit een van die groot temas wat jy feitelik op elke bladsy in die Nuwe Testament gaan kry. En die hele Ou Testament is gevul daarmee. Ek, dis in geval een van die groot redes waarom die Here vir ons die Ou Testament gegee het. Iemand het eendag gevra, maar hoekom het die Here Jesus nie onmiddellik na Adam en Eva gesondig het teruggekom na die wêreld toe nie? Hoekom moet ons Ou Testament en die wet hê daarvoor? Daar is nog baie redes daarvoor. Ek gaan nou nie daarby stilstaan nie, maar een van die groot redes is dat 'n mens altyd vir jouself sê, maar man, ek sal dit self kan doen. Ek sal self by God kan doen, gee my net 'n paar wette, 'n paar reëls, 'n paar regulasies, dan sal ek regkom. Nou ja, daarom het jy die Ou Testament, né? Net vir jou te wys kan nie gedoen word nie. God het dit gedoen, mens kon dit nie doen nie. Ons is deurspek met die sonde. Die sonde is nie, en ek hoor dit so baie op die nuus en van hierdie talkshow host wat praat en die sielkundiges wat praat, sonde is nie 'n siekte toestand nie. Wat is die verskil tussen siekte en sonde? Het jy keuse in siekte? As jy keuse gehad het, niemand kanker gekry nie, nie waar nie. Ek meen, in baie van die ander siektes, daar is akelige goed. Wie van julle kies om te sê, vanavond gaan ek voedselvergiftiging hê? Na? Dit is dan so lekker op jou knieën te staan daar in die badkamer, nie waar nie. Ek kies daarvoor. Ek meen, daai oomblik dink jy, Here, kom vat my net, ek so bang, ek sterf nie meer nie. Julle ken daai gevoel. Dit is die keuse wat ons het nie. Dis die toestand van my hart, dis wie en wat ek is, dis in my wese in ingebore ook, dis nie iets wat met my gebeur nie, dis nie iets wat van buite af op my inkom nie. Ons wil graag sonde afmaak as 'n siekte toestand en nie as alle sondes nie. Vandag het ons die geneigtheid dat ons sondes wil wegredeneer en sê, maar goed, is nie sonde nie. En ek dink dis die ergste wat ons het. Dis vir my die skrikwekkende van wat in die kerk in die stadium aangaan, dat ons begin strei en sê, maar goed, is nie meer sonde nie. Staan dit werklik so in die Bybel? Bedoel die Here dit werklik? Dis die argumente wat ek in Sonora vlak hoor. Wie dit gesê, kan jy onthou? Gaan terug na Genesis toe. Satan het gesê, het God werklik gesê. En nou kom ons as kerk en ons sê presies dieselfde ding ook. En ons begin dieselfde redenasie sê, is dit werklik sonde? Is dit werklik sonde om seks te hê buite die huwelik? My liewe mens, ja. Is dit werklik sonde om saam te bly voor jy getrou is? Ja. Dit het nog nooit verander nie en dit gaan nooit verander nie, omdat God nooit verander nie. En sy houding teenoor sonde is vandag nog presies dieselfde. Dit het nie afgewater nie, want God kan nie afwater nie. Sy gewete kan nie stil raak nie. Johannes het begin te sê, God is lig. Hy is die waaragtige lig. Die volheid van lig, daar is nie 'n spek en hy's klein stukkie duisternis in hom nie. En nou kom Johannes en kom vergelyk hy die kind van die Here hiermee. As jy kind van die Here is, is jy deel van die lig. En is onmoontlik vir 'n kind van die Here om in sonde te bly lewe as hy deel is van die lig. Johannes skryf hierso en daarom hou ek van die nuwe vertaling. Ou net gesê elkeen wat hom bly sondig nie. En as mens daarby stilstaan, dan klink dit nou baie moeilik ook, want wie van ons gaan in elk geval ooit by daai punt uitkom, né? Maar wat Johannes het bedoel in die vertaling het pragtig reg. Wie 'n kind van die Here Jesus Christus hou nie aan met sonde doen nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. Jy kan nie in sonde bly lewe nie. Johannes kom skryf nie hier, iemand wat 'n kind van die Here is, doen nooit meer sonde nie. Ek meen, dis fisies onmoontlik en ons almal weet dit. Die Here het vir ons 'n goeie vergelykenis hiermee gegee toe hy gepraat het oor die voetewassery. Toe het hy gesê, iemand wat klaar gebad het, is skoon, hy hoef later niks anders nie behalwe sy voete te was nie. Jy onthou daai gelykenis, daai storie, né? En sy sinnespeling daar was juist op reinheid. Die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek kom my lewe gee vir die Here en ek gesê, Here, ek kan nie myself red nie, ek is die ene sonde, ek is alles. Alles wat sleg is. En daar moes 'n tyd in jou lewe gewees wat jy op jou knieë geval het en gehuil het oor die Here, vir wie en wat jy is. So af en toe nog in my lewe bring Here my op 'n punt wat hy my net vir myself wys en dan breek dit my totaal. Ek dink die probleem met ons kerk en een van die grootste probleme in ons kerk is juis omdat ons nie weet wat sonde is nie en die effek van sonde in my lewe en in my God se lewe nie. Gisteroggend, weet jy hoe heerlik is dit om 4:45 op 'n Saterdag ontwakker te word? Die een oggend wat jy kan laat slaap, né? Ek word wakker nie omdat ek wil wakker word nie. Ek het 'n slegte droom gehad. Ek het gister vir Marieke vertel van my droom en ek kan nie onthou wat gebeur nie. Julle weet hoe werk drome, die goed maak nooit sin nie. Maar die Here was besig daarin ook. En iewers langs die pad soek ek heeltyd my vrou, ek kry haar nie. Ek soek 'n telefoon om haar te kry om haar te bel. En ek het 'n telefoon kry en ek het telefoon nie besig. Nou wil ek 'n SMS vir haar stuur en goed. Nou kan ek nie onthou wat is die medium wat mense gebruik nie. Iets met 'n D. Is in elk geval WhatsApp toe ek nog wakker word wat ek gesoek het, maar ek het met 'n D besig. En terwyl ek nou so struggle want ek woon met my vrou, uitkom. Toe sê iemand vir my, ek kan nie onthou wat dit was nie, wie dit was nie. Maar hoekom soek jy haar? Sy is mos al verloof aan iemand anderste. En dit slaan soos die ons Afrikaanse sê soos 'n mes deur my hart. Daai pyn wat jy nie kan beskryf nie. Dis natuurlik ook wanneer ek wakker word, baie ontsteld en besluit ek is nou wakker, ek gaan na my studeerkamer toe gaan hou maar stilte tyd. En toe ek op my knieë voor die Here val en raak net stil voor hom. Toe sê hy vir my dood eenvoudig, onthou jy dat voel jy daai pyn? Dis wat sonde aan my doen. Dis hoe ek voel oor sonde. Elke daad, hoe klein en gering in jou oë, van ongeregtigheid is soos daai messteek deur my hart. Ek is lig. Ek het gekom en gesterf vir sonde. En die wat aan my behoort, doen nie dit aan my nie. Elke kleinste daad van ongeregtigheid is daai diep pyn wat dwars deur jou hart skiet. En ek sê toe vir julle baie dankie daarvoor. Ek weet dit doen nie ongereg, maar aan hierdie emosie wil ek vashou. Elke keer as ek dink aan sonde. En hoe u oor sonde voel en wat dit aan u doen. Mense wat aanhou met sonde, het hom nie gesien nie, ken hom nie. Bybel beskryf baie keer en dis hoekom die droom so gepas was. As jy kyk na die Ou Testament en selfs in die Nuwe Testament tot in Openbaring, die verhouding wat die gelowige met die Here het as 'n huwelik. En dat sonde is soos egbreek en die pyn van egbreek. Dis hoe dit vir God voel. Ek is sy bruid. En maak nie saak hoe klein die daad is, enige daad van ongehoorsaamheid, rebellie, eie ek, ag, so kan ons aannoem. Dis dieselfde as wat ek aan God doen is. Is wat jy hoor, jou geliefde, wat jy so na hunker, het jou nie meer lief nie. Sy soek iemand anderste. Dis onmoontlik om aan te hou, om die Here te dien, om sy kind te wees, om te sê ek behoort aan hom. En daar is sonde wat ek nie bereid is om van afstand te doen nie. Kan dit nie doen nie. Galasiërs 5, Paulus skryf in dieselfde terme. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ek kan onthou, as het gepraat van die kruis van die Here Jesus Christus, gaan nie oor net wat hy vir my gedoen het nie, dit gaan ook oor my pad. Hy het gesterwe vir sonde, raai wat? Jy moet ook sterwe vir jou sonde en in jou sonde. Ek kan nie so aanhou nie. Efesiërs gaan hy sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Johannes sluit hierby aan, dis wat ons nou is. En Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons geskep het. Hy het ons nuut gemaak. Ons is oorgemaak. Ons is nuwe mense. Ek hoor ouens praat van bekering en dan kyk ek na hulle lewens en wonder ek maar my liewe mens, waarvan is jy bekeer? Jy praat van Jesus Christus as jou redder en jou verlosser, maar waarvan is jy gered en waarvan is jy verlos? As ek nog aanhou met my verslawing, nog aanhou met my sonde, met my ou dingetjie en dit pla niemand nie. Dit maak niemand seer nie. Dis maar my ou gewoontetjie, my ou dingetjie en ek bly God so in sy hart steek oor hierdie sonde, want hy's absoluut rein, hy's absoluut heilig. Dan wonder ek of jy besef, maar waarvan is ek werklik verlos? En is jy verlos? Kan jy opstaan en voor die gemeente kom staan getuig hiervoor en sê, ek dank die Here Jesus Christus deur sy groot genade, dat daar is in my lewe, op hierdie stadium, geen sonde waarin ek volhard nie. Wie van julle kan jy hande oplig en dit sê? Daar is geen sonde waarna ek volhard nie. Beteken nie ek is volmaak nie. Beteken nie ek faal nie. Dis nie waarvan ons praat nie. As ons kyk na die lyste sondes wat Paulus noem in Galasiërs en Romeine, dan sit alles dinge wat 'n lewenswyse en 'n patroon in jou lewe vorm. Dis nie goed wat ek per ongeluk doen nie. Jy is nie per ongeluk wellustig nie. My liewe mense, kan wel eens tot volle oorwin in die krag van Jesus Christus. Hoef nie deel van jou lewe is, jy hoef nie 'n slaaf daarvan te wees nie. Enige ander sonde. Anders te praat Johannes nie hierdie waarheid nie. En ek wil julle uitdaag om dalk kan opstaan en te kan sê, maar ek is 'n kind van die lig, ek is bevry deur die krag van die Here Jesus Christus, ek hoef geen sonde in my lewe 'n slaaf van te wees nie. Dis hele ander tema, ek wens ons sal een van dit daarby stilstaan. Ek is nou 'n slaaf van Jesus. Glo dat jy bevry kan wees van alles. Glo jy bevry kan wees van jou jaloesie. Jy noem jy sonde, jy weet waarmee jy worstel. Hoef nie te worstel nie. As jy in Jesus behoort, is jy 'n nuwe mens. Oor die duiwel gaan kom van buite af en hy gaan op party van daai pitte druk. Hy weet hoe om jou knoppies te druk. Maar ek hoef nog steeds nie te sondig nie. As ek 'n probleem met welis het en kom 'n meisiekind aan en sy's skandelik geklee, is 'n hele ander tema wat ek nog eendag ook sal wil aanspreek. Dan kan die duiwel die gedagte bring, maar ek hoef nie verder te gaan daarmee nie. Ek het nog steeds nie gesondig nie. Maar as ek die gedagte verder vat, dan begin ek val. Maar omdat ek 'n kind van die Here is en as ek val, sal ek onmiddellik dit raak sien ook en dan gaan ek op my knieë gaan en Here Jesus, ek is so jammer. Ek het U seer gemaak. Teen U alleen het ek gesondig. Partykeer kom mens na 'n fase dat jy nie gefokus het op die Here nie, gebly het in die Here nie. Maar wie elke sonde en selfs sonde wat ons as Christen in 'n deeltjie stap, kom ek by 'n fase wat ek moet sê, maar Here, ek gaan nie meer teen U staan nie. Ek gee op. Ek gee oor. Ek kan nie anders nie. Ek kan nie in sonde lewe. Dit is onmoontlik. En sê jy's 'n kind van die Here nie. Verstaan my baie mooi die onderskeiding. Ek sê nie jy is volmaak nie. Ek sê nie jy gaan nie faal nie. Dit gaan gebeur. Ek prys die Here Jesus, die dag as ek in die hemel instap, dan sal ek ontslaaf wees van die lastige simpel vlees. Dan kan ek God met my hele hart net dien en ek hoef nooit bang te wees om weer te struikel nie. Maar tot ek daar kom, gaan daar 'n geweldige stryd in my lewe wees en dan gaan 'n geweldige stryd in my lewe bly om nie toe te gee aan my vlees nie, nie toe te gee aan my ego nie, nie toe te gee aan my drange nie, maar alles vir my Here Jesus en my beste vir my koning te gee. Dit gaan daar bly. En Johannes kom sê hier, as ek kyk na my lewe en ek sien ek stap hierdie pad van oorwinning, dan weet ek is 'n kind van die Here. Dis waarin ek my sekerheid het. Johannes deel hierdie deel op in drie dele, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoekom is dit onmoontlik dat 'n kind van die Here kan bly volhard in 'n sonde lewe? En hy gee vir ons drie groot redes ook. Kom ons begin by die vers 4, ook, en hy gee ons die eerste rede dat sonde is onversoenbaar met God en die wet van God. Dit kan nie. Hy skryf in vers 4, die wat die wet van God oortree, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers 'n oortreding van die wet van God. As hy praat van die wet van God, praat Johannes natuurlik baie wyer as net die 10 gebooie. Die bedoeling daarvan is, God is die een wat in beheer is, dis sy skepping, dis sy orde, dis sy reëling. Hy maak die reëls. En ek val daarby in. Ons as ouers verstaan dit baie goed ook. 'N Ouer wat sy sout werd is, maak die reëls in die huis. Ek weet wat die beste is vir die kind, ek weet waar ek die kind wil uitbring. Ek weet vandag kan ons swak ouers wat dink hulle kan met hulle kinders onderhandel. Hulle kinders is maar klein groot mensies ook en jy sien die vrug in hulle kinders se lewens later ook. Maar ouers, ons stel om te sê dis die reëls van die huis. Hier bal val jy in. Dis die beste vir ons huishouding, dis die beste vir jou. Dis al ons skepping en sal nie natuur. God moet nie met die reëls maak. Hy het bepaal hoe so dit wees. Hy het bepaal 'n man gaan met 'n vrou trou. Hy het bepaal dat wanneer hulle getrou is, kan hulle twee gaan saamslaap. Hy het bepaal dat daar huwelik moet wees en dat kinders binne 'n huwelik gebore moet. Hy het bepaal dat so gaan ons aan. En sonde staan teenoor dit. En die wese van sonde kan in twee dele uitgedeel word. Sonde is eerstens om jou doel te mis en sonde aan die ander kant is rebellie. God sê, ek sit die wetgewing daar, want ek wil hê, jy moet iewers uitkom. Maar dan kom ek en sê, maar het God werklik gesê? En is het werklik so erg? En almal doen dit. Hoekom moet ons nou trou? Kom ons bly eers saam, dan kan ons kyk of ons het kan maak. Ons moet eers saam slaap en te kyk of ons compatible is. Dit is my die dofste argument onder die son. Jy is man, jy is vrou, jy is compatible. Jy hoef nie saam te slaap om te weet of jy compatible is nie. Jy moet een tydperk loop om te voel of jy karaktertrekke en jy denke compatible is, maar jy hoef nie te worry of jy seksueel compatible is nie. Dit is een skepingsordening, dit is klaar so. Maar ons het allerhande reëls en regulasies, maar het kom uit rebellie uit. Die wese van sonde. Ek wil. Soos ek wil, wanneer ek wil. Nou, hoe kan ek sê, ek is 'n kind van God. U is die koning, die hele lewe, die werklikheid, alles behoort aan u. Ek is 'n slaaf wat uitgekoop is aan u, want dis wat kind van God beteken. Maar ek sê, ek kan nog my eie ding doen. Kan jy dink in die oude dae, toe daar slawe was, en die slawe sy eie ding doen? Wat dink jylle dat hulle gedoen met 'n slaaf? Het jylle al gehoor van 'n geesel? En as hy nie luister, het hy vir hom doodgeslaan. En niemand gaan twee keer een wenkbrauw lig of iets, as jy een slaaf doodslaan nie, as jou eiendom, jy kan maak met hom wat jy wil. Hoeveel te meer is ek nie teen die groot almagtige God? Kom en ek sê, ek weet wat jy sê, hoe jy sê, maar ek gaan doen soos ek wil. Dis in stryd met die wet, die wese, die orde, die reëlings van God. En my liewe mense, as jy sonde verstaan en die wese van sonde, haal die oogklappe van jou donkie oë af, dat jy kan sien, maar sonde in elk geval, bring nooit dit wat jy dit beloof dit gaan bring nie. Ek het al gesien hoe ouens in 'n gelukkige huwelik instap, hulle is betrokke in 'n kerk, skies in al die dinge, en dan kom sonde in sy lewe en het kruip so in altyd in so 'n stukkie suurdeeg, en as jy dit nie hanteer, as dit klein is nie, dan raak het later 'n groot deel in jou lewe, jy raak later 'n slaaf daarvan, en dan vernietig jy jou lewe. Sonde gee nooit wat het beloof het om te gee nie. Buite 'n egtelike verhouding, bring nie die vreugde wat jy dinge moet bring nie. Dit steel alles, dit breek alles. En God weet het. Dis wanneer ek besig is met God en ek begin hom ken, ek koop myself en ek gee myself uit aan hom. Ek vat my liggaam, as jy tabernakel instaan, wat is die eerste ding wat jy sing? Jy sing 'n altaar. Wat so moet die altaar lê? Jy moet op 'n altaar gaan lê. En ek sit myself by die altaar, Here, alles wat ek het, gee ek vir u. Dan begin jy ontdek, maar waar is vreugde in die lewe? En ons is kinders van die Here, ons het geleer ken waar vreugde lê. Is om in hom te bly. En hy gee dit vir jou. Sonde steel dit. Ek kan nie sonde doen nie, en ek kan nie aanhou met sonde doen nie, kom stel het liever so, omdat my lewe aan God behoort, en ek volg hom, dis waar my vreugde lê in die lewe, dis waar my sin lê in die lewe, in die orde wat hy gegee het. Tweede rede wat hy gee van vers 5, sonde is onversoenbaar met wat Christus in jou lewe doen, jy kan het nie doen nie. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Einde van vers 8. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Juis. Hoe kan ek aanhou met sonde in my lewe? Het sy dat ek verslawing is? Het sy dat 'n verkeerde tipe gedagte is? Onvergewensgesindheid, iemand wat jy weier om te vergewe? Juis hiervoor het Jesus gekom. Dis waarom alles in die Nuwe Testament en alles in die Bybel wentel is rondom die afsterwe en die doodmaak van sonde en die effek van sonde. Die kruis staan geplant met sy punt reg in die sondige wêreld en die oorwinning daarvan. Nou kom sê ek, ek is 'n nuwe mens in Jesus, hy het my vrygemaak, hy het my nuut gemaak, hy is my verlosser, maar ek leef nog in sonde. Ek sê, ek soos 'n vark wat uit die modder uitgehaal is, ek sê, ek is gewas en gereinig en alles, maar ek leef in die modder. Ek meen, wie bluf jy? Daar is net een van twee kante. Ek behoort aan die koning van die konings, en my lewe is uitgekoop aan hom. Ek is een van die min in die handjie vol wat besluit het, maar luister, ek gaan nie voor die noupoort sit nie, Ek gaan my laste en my sonde, ek gaan alles afgooi, ek gaan alles verlaat en ek gaan die nou pad stap. Iewers langs die pad moet ek daai punt maak. Here, wys my my sonde, die diepte daarvan. Ek wil alles my lewe op die altaar vir U lê en ek gee vir U alles. Daar wat gebid, Here, sien nie onder as my hart raak, die grond my, wys my of daar sonde in my lewe is. En dis 'n belangrike deel in 'n gelowige se gebedslewe. Altyd 'n stukkie onrustigheid. Here, ek weet my vlees loop diep. Ek weet daar's baie dinge wat ek nie raak sien nie. Omdat ek kan getuig, daar's geen sonde waarvan van bewus is waarmee ek besig is nie. Sê nog nie dat daar sonde is wat ek nie raak sien nie. Wys my dit. Here, ek wil in die lig lewe soos U in die lig is. Vers 5 gaan aan. En daar is geen sonde in hom nie. En hy is lig. Ek kan nie nader aan Jesus kom as ek duisternis in my wil vashou nie. Ek kan nie in hom bly as daar goed is wat ek nie bereid is om te los nie. En alle goeds is nie altyd sonde of lelike goed nie, wat die Here wil hê ek moet los nie. Daar kan goed wees wat nie vir jou die beste is nie, wat die Here vir jou wys sê, los dit. Moenie dit saamvat nie. Ek is lig. Vers 6 kom, begin met die woorde, iemand wat in my bly, of mens kan vertaal, as iemand in my bly, daai as, daar is een van twee kante. Ek bly in die Here Jesus Christus, of ek bly nog in myself. Daar is niks tussen in nie, my liewe mens. En as ek sê, ek bly in Christus, het ek gebreek met alle sonde, elke vorm daarvan. Party gaan 'n stryd wees vir die res van jou lewe, hoe dit ook al die Here wil, maar ek het gebreek daarmee en ek maak dit dood in my lewe. Lees 'n verhaaltjie van iemand wat skryf oor sonde, Nancy Lee, sy praat. Sy sê sy ken 'n man wat daar in Noord-Amerika in Alaska gewoon het. Die jong man het baie bekend gewees met bere en fotografeer bere. Hy het niks by hom gedra nie. Hy sê, dit is nou al die willebere, hy kan by die willebere so naby kom, dat hy van hulle kan vat. En so het hy geleef tussen die bere. En allemaal is baie beïndruk daarmee gewees, en sy sê, jaar en half later, toe sy gehoor die man en sy girlfriend is in die woud gevind verskeer. Hoekom? Want dit was 'n beer. Dit is 'n wille dier. Dit is die sonde in my. En is altyd die uiteinde van sonde in my. Ek kan my dit nie in my toelaat nie. Die Here Jesus weet dit ook. Dit gaan jou verskeer. Dit gaan jou 'n slaaf maak. Dit gaan jou vreugde beroof. Dit gaan alles aan jou doen wat die Here nie wil hê jy moet doen nie. En die Here het gekom en sy kruis geplant reg bo oor die beers. En om deurboor daarmee. Kom doen jy dit ook in jou lewe. Maak dit dood. Moenie kompromie met sonde aangaan nie. Nie een nie, nie kleintjie nie. Here, sien my hart, sien my onrus. Wys vir my dit raak. Moenie aanhou sonde doen nie. Romeine 6 en 7, 6 vers 6. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Daar sê Petrus, ag Paulus het klaar. Ons kan nie aanhou sonde doen nie. Daar mag nie in 'n kind van die Here se lewe 'n sonde wees waarna hy kan terugwys en sê ek sien die ding in my lewe en hy bly maar daar nie. Hoe kan dit? Dit gaan in teen die orde wat God gemaak het. Moenie dit doen nie. Dit gaan in teen wat Christus gedoen het aan die kruis. Hy het gesterwe daarvoor. Hy gaan verder ook en sê, iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Sonde maak my blind vir Christus. Jy het hom nie gesien nie, jy ken hom nie. Ek gee nie om hoeveel kerk toe jy gaan nie. Ek gee nie om hoe teologie jy geswaad het. Ek gee nie om of jy 'n doktorgraad of 'n professoraat in teologie het nie. Die Bybel is baie reg uit hier. Die Here is baie reg uit hier. As ek sonde volhard in my lewe, het jy vir Jesus Christus nog nooit gesien nie. En verstaan jy van hom nog net mooi niks. Dis harde woorde, dis reguit woorde, maar dis wat Johannes van praat. Dis die wese van ons geloofslewens, is die doodmaak van sonde in my lewe. Dit mag nie geduld word nie. En weet jy, dis wanneer ek my sonde begin oorwin en doodmaak, dat ek eers werklik vir Jesus begin sien. Die glorie en die wonder van wie en wat hy is. Dan begin die kruis ook van my betekenis kry. En die diepte van sy kruis betekenis kry. Kyk wat 'n groot genade het my gedoen. Dat ek hier kan staan in my vlees voor mense kan sê, ek het geen sonde waarna ek verslaaf is nie. Daar is geen sonde waarna ek volhard nie. Niemand het die boot al groot is nie. Hy struikel baie. Maar ek volhard in niks. Kyk wat 'n groot genade het my Jesus vir my bewys. En ek lewe daarin. Dis hoe ek weet ek is 'n kind van God. Dis ek kan kyk maar in my lewe en ek kan sien vir goed wat ek voor gestruikel het en daar's goed waar mense gesukkel het mee en ek kan sien daai goed wat ek soveel jare mee gesukkel is buite die hekke en buite die deure. Dis nie eers meer 'n probleem nie. Goed wat afgesterwe het en ek sê vir Jesus dankie daarvoor. 'n Boom word aan sy vrugte geken, die Here ook gesê. Dood eenvoudig. As iemand in sonde bly volhard, dis nie die Here se boom nie. Dis nie sy vrug nie. Ek gee nie om of jy 99% probeer om die Here se vrugte te dra nie, en daar's 1% waarin jy vir jouself hou. Jy het hom nog nie gesien nie. Ek is jaloerse God. Ek is 'n God van alles. Ek gee alles. Vers 7 gaan, moenie dat iemand julle mislei nie. Die duiwel nie. Kerke nie. Oppervlakkige teologie, pas op, ons is maklik misleibaar, veral as dit kom rondom hierdie punt. Dis nie 'n maklike boodskap nie, dis nie 'n lekker boodskap nie, maar dis die waarheid. Mense is so bang as jy begin in die waarheid preek, die kerke gaan leegraak. Ek kan nie dink hoe die kerk kan leegraak nie, dis die grootste begeerte van die sondaar. En die mens wat jy het, hoe kan ek bevry word van my skuldlas? Dis wat ons verkondig. Jesus het gesterf vir my mens. Jy hoef nie sonde te doen, jy hoef nie sonde te volhard nie. Sukkel jy met 'n verslawing, sukkel jy met dwelm, sukkel jy met welle, sukkel jy met wat ook al. Ek het vir jou nuus, die Here Jesus kan jou bevry daarvan volledig en hy doen dit ook. Dis waarvoor hy gesterf het, dat jy 'n nuwe mens kan wees. Bevry van die goed, jy hoef nie onder die laste saam te loop van die dinge nie. Moenie iemand mislei nie, my liewe mens. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy is. Hy is lig. Jy moet ook lig wees. Wie reg lewe. Nou praat ons nie van werksheiligheid en goeders probeer nie. Jy kan probeer dat jy blou is. Nie waarvan hy praat nie. Hy praat hier van 'n nuwe lewe in hom. Maar vers 8 gaan aan. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Daar's niks tussen aan nie, my liewe mense. Daar is nie 'n ek is halfpad 'n Christen nie en ek is amper 'n Christen nie. Ek is 80% 'n Christen nie. Eintlik is almal kinders van die duiwel. Tot die dag toe Jesus bekering gekom het, toe word ek uit daai doodsbestaan uitgeroep en ek is nuut gemaak. Ek is aangeneem kind van die Allerhoogste. Ek was ook 'n kind van die duiwel. Ek was ook verlore. Tot die dag toe Jesus my gewys het wie en wat ek is. Het ek my lewe vir hom oorgegee. Here, word U alles. Nee, mense mislei nie. Daar's net kinders van die Here en kinders van die duiwel. Nie populêre goed wat ons sê nie. Dis nie mense wat hoor nie. Maar dis die waarheid. Die Here het juis gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak, vers 8. Dis sy werk. En dan praat ons nie in die algemeen nie. Die Here praat van ek wil die werk van die duiwel tot nie maak in jou. Ek wil die werk van die duiwel in jou doodmaak. Daardie afguns wat jy het, ek wil dit doodmaak in jou. Daardie verslawing wat jy het, dit wil ek doodmaak. Daardie ydelige gebruik van jou tyd, dit wil ek doodmaak. Daardie mors van tyd, en nie soek na my nie, al daai tipe van dinge, dis die goed wat ek ook kon doodmaak. Ek sê, jaloerse God, jy is myne, jy is losgekoop, vrygekoop, dat jy aan my kan behoort. En ek sal vir jou die lewe gee in oorvloed. Maar sonde kom en steel dit. Die derde rede is onversoenbaar met God en wie wat hy is, sy orde. Dit is onversoenbaar met die kruis van die Here Jesus Christus en die dood van ons Here Jesus Christus. Dit is onversoenbaar, vers 8 en vers 9, met die werk van die Heilige Gees in ons. Kyk vers 9, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Ek kan nie in sonde volhard nie, dood eenvoudig, omdat ek nie meer alleen is in myself nie, maar God is in my. En omdat hy in my is en ek in hom bly ook, gee hy vir my 'n geweldige vreugde en 'n vrede, en ek hoop dis goed wat jy ervaar in jou lewe. En as jy nie 'n sin van vreugde en vrede heeltyd in jou het nie, dan moet jy nog 'n bietjie gaan dieper soek en ernstig begin soek na die aangesig van die Here. Want dit is een van die vrugte van sy Gees wat hy vir jou gee, dat 'n kind van die Here kan in, ek wil nie sê 'n staat van euforie leef nie, maar daar's 'n gevoel binne my, 'n sterk gevoel van vreugde en vrede binne my. Dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En as ek sonde doen, is daai onmiddellik weg. Die eerste ding wat verdwyn, is daai vrede wat ek binne my het. Die Heilige Gees het nie weggegaan nie, maar het tussen my en hom begin inskuif. En hoe is het moontlik dat ek uit die Gees gebore is en dat ek niet gemaak is en ek hou aan met sonde doen? Ek meen, dit kan net nie. Hoe kan ek sê, ek laat my lewe deur die Heilige Gees beheers, maar ek doe nog steeds wat ek wil? Hoe kan dit? Kind van die Here kan dit nie doen nie. Efesiërs 5 sê Paulus, moenie hulle drank te buite gaan en daarmee gaan losbandigheid gepaard. Hy praat sommer net van een sonde. Ons kan hulle sê, moenie sonde doen nie. Nee, laat die Gees julle vervul. Galasiërs 5. Laat julle lewe steeds die Gees van God bewees, want dan sê julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Julle al julle ander preek net daar sal. Maar hy het te kort. Ek word deur die Gees beheers. En dis iets wat ek moet laat doen. Elke dag. Heer, ek kom leef vanoggend my lewe op u altaar. Word verheerlik vandag deur my. Gebruik my. Stuur my. Maak met my wat u wil. Ek maak my lega, my eie idees, my eie agenda, my eie alles. Kom, stuur u my. Hoe kan ek so lewe? En dan besluit ek nog steeds maar, ek gaan doen en ek gaan lewe soos ek wil. Ek gaan nie daai ou vergewe nie. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie my dag bestuur soos u wil nie. Ek gaan nie stilte tyd maak nie. Ek gaan nie. Julle verstaan die logika van Johannes. Ek meen, is dood logies. Hoe kan ek sê ek behoort aan God die Vader? Ek is 'n slaaf wat uitgekoop is aan hom en ek doen sy ding, maar ek het nog my eie pad en my eie wil. Dit is onmoontlik. Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus wat gesterf het vir sonde? Hoe kan ek sê, hy is my verlosser, hy het my niet gemaak, maar ek leef nog in sonde? Dit is onmoontlik. Hoe kan ek sê dat ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, ek is gevul met die Heilige Gees, maar ek doe nog steeds wat ek wil? Julle verstaan? Dit is onmoontlik. En dis nie wat Eddie Botha sê nie. Dis wat Eddie Botha getuig. En dis wat die woord sê. As jy 'n kind van God is, is jy 'n nuwe mens. Vrygemaak van die sonde en die las van die sonde en die oordeel van die sonde en die effek van die sonde in jou lewe. Dis wat die Here kon doen het vir my en jou. Ons dra partykeer nog in ons liggaam met die gevolge van die sondeval en die siekte van die sondeval, maar daarvan sal die Here ons ook eendag kom vrymaak. Maar ek en jy, kind van die Here, hoef nie 'n slaaf te wees enige sonde nie. Inteendeel, dit mag nie blyk dat daar sonde in my lewe is wat die Gees vir jou gewys het en jy doen nie daarvan afstand nie. Elkeen van ons wat hier sit, is doodseker daarvan en ek ook, is daar goed wat nog nie by my in die Here reg is nie. Ek is op 'n pad van heiligmaking. Hy het my nie die eerste dag heilig gemaak nie. Hy het my die eerste dag gered. Maar ek moet gereeld teruggaan dat ek my voete was as hy vir my iets uitwys. Dis al wat ons nog doen, ons was voete. Maar wie my is, ek weet daar is iets wat vuil is aan my. En ek weier om iets aan te doen. Ek kan mos nie. Dit kan mos nie. Dit weerspreek van wie God is, dit weerspreek van wie die Here Jesus Christus is en wat hy gedoen het. Dit weerspreek ook die Gees wat in my woon. David kon vir 'n tyd lank in sonde volhard. En dis waar die effek en die verskil is tussen die ware en die valse gelowige. David het gruwelooslike ding aangevang. My mens loer nie vir vrouens wat bad nie, dis 'n gevaarlike ding daai. En hy het nie gevaar geloer die eerste dag en dis waar sy sonde begin het nie, hoor. Sonde begin altyd baie verder terug as dit. As daar rede hoekom hy gaan loer het. Baie mans loer, maar jy moet loer nie. Dan bring het jou uit waar David uitgebring het. Dit was nie 'n oomblik van sonde, dit was 'n tydperk van sonde. Maar omdat David 'n man van God was, kon hy gebly het waar hy gebly het nie. Iewers moes hy breek en weer sy lewe regmaak met sy koning. Kind van die Here, daar kan nie sonde wees wat ek in my lewe duld nie. Dis onverzoenbaar met wie ek is en waarheen ek op pad is, met wie in my bly. Dit kan nie versoen word nie. Galasiërs 5:25, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees dan ons gedrag bepaal. Kom ons maak weer vanoggend so. Ons gee onsself vir Here, onder van stil gebed. Hier is ek, Here. Alles wat ek het, lê ek op die altaar vir U. Vat my alles. Wys vir my as daar iets is wat U nie meer gelukkig is nie. Wys my ten minste een ding wat U wil hê ek moet hanteer en doodmaak in my lewe. Ek doen dit vir U. En Here, gee vir my 'n hart wat altyd onrustig is oor my vlees. Wat nooit dink ek het die wilde dier getem nie. Kom ons raak net so stil en ons gee onsself vir die Here. Hemelse Vader, U is ons God, ons koning. U is ons alles en alles. En alles wat ek het, Here, moet alles wees vir U ook. Here, gee dat daar nie in een van ons se lewens, 'n deel van ons lewe, 'n stuk van ons lewe wat ons vir onsself wil hou nie. 'N deel waaroor U nie koning van die konings is nie. Here, nie alle dele lyk sleg en is immoreel nie, maar is nog steeds nie dele van ons lewe waar U koning is nie. Ons lê onsself weer vanoggend hier op die altaar saam, Here. Ook as gemeente, wees U ons alles in ons alles. Dankie dat ons in Jesus Christus in die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus nuwe lewens in het, dat ons die krag het om te oorwin bo oor alles uit. Dankie dat ons die kinders van die duivel is nie. Dankie dat ons vrygemaak is en dat ons nuut gemaak is en ons eer en ons prys U daarvoor, ons koning. Dankie dat U Gees in ons bly. Dankie o Gees van God dat U sonde vir ons uitwys. Dat U onrustig in ons harte maak wanneer ons besig is met sonde, dat ons die goeders kan raak sien. Here, uit ons eie sou dit nooit eens raak gesien het nie. Ons kom bid ook, Here, kom die grond my hart. Wys vir my nog die dinge in my lewe wat nog nie aan U oorgegee is nie. Nog nie onderwerp is aan U ons koning nie. Wys vir my elke stukkie wat ek vir myself nog terughou en wat nog nie vernuwe is nie, wat nog nie in die lig gebring is nie. Here, dat elkeen van ons hier sal wees werktuie van die lig tot glorie van ons koning. En besonder, Here, bid ek vir elkeen wat in die werkswêreld daar moet beweeg ook, dat hulle rein en heilig sal wees, regverdiger sal wees, daar waar hulle beweeg. Here, dankie dat ons weet dat ons die kinders is, omdat ons regverdig is, en met ons mekaar lief het. Het is nie goed dat het ons onszelf uitkom nie, maar ons sien die werking van die Gees in ons, ons erken dit, en ons eer U daarvoor. Amen.